Rádio Magazín.
Dobrodošli u Radio Magazin. Slijedi izbor naših priča koje su obilježile prethodnu sedmicu. Zoran Tegeltija, kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine potvrdilo kao mandatara za sastav vijeća ministara, najavio prioritet u svom radu.
U fokusu mog interesovanja kao predsjedavajućeg savjeta ministara bit će ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv može da riješi veliki broj problema.
Učestalu saradnju crnogorskih i NATO stručnjaka za borbu protiv sajber prijetnji komentariše Savo Kentera, koji kaže da su sajber napadi jedni od najvećih rizika 21. stoljeća.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada.
Vrlo je moguće da su tijela ubijenih u Vukovaru premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno ko je to radio, kaže Vesna Teršelić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije.
Za naš program govori James Apatura, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku.
We aren't looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se obratio javnosti u Banja Luci. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sjednici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. Ko je Tegeltija i šta je do sada radio, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku čini nerješivim. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti, prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na Bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Bobar banka, Balkan Investment banka i Banka Srpske. Otkriveno je da Agencija za bankarstvo, koja je u njegovom resoru, nije uradila svoj posao. Mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj se znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme Investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tegeltija će ostati pamćen kao ministar financija pod kojim je Investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cijenić ističe da će Tegelti ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se posle dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Brisel iz Bosne i Hercegovine ide program reformi koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog programa koji se šalje Sjevernoatlantskom vojnom savezu, smatraju analitičari. Rezultat je to kompromisa kojeg su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine napravili uz pomoć međunarodnih partnera i on nije mogao pretrpjeti nikakve značajnije suštinske izmjene. Slušamo Mariju Arnautović.
Alija Kožljak, koji je od kraja 2013. do početka 2018. godine bio predstavnik Bosne i Hercegovine i šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu, za Radio Slobodna Evropa kaže da dokument koji će iz Bosne i Hercegovine otići u Sjevernoatlantski savez zadovoljava potrebe Bosne i Hercegovine da nastavi integracijski proces, odnosno da je dovoljan da se aktivira akcijski plan za članstvo u NATO.
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana. Saznaćemo narednih dana da li je nešto dodato, međutim to neće puno značiti jer u svakom slučaju taj dokument je živući i on će kroz cikluse sudjelovanja Bosne i Hercegovine u mapu svakako pretrpiti promjene.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčilo, navodi da je dokument koji će otići u NATO definiran uz pomoć zemalja partnera i zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, te da je očigledno da se u sadržajnom smislu radi o dokumentu koji slijedi logiku dokumenta koji se zove godišnji nacionalni plan.
I mislim da je zapravo tu vrlo bitno proces koji se nastavlja u smislu reformiranja, prilagođavanja zahtjevima koji traži i članstvo u NATO i na kraju krajeva članstvo u Evropskoj uniji, a očigledno da je sam naziv dokumenta bio rezultat nekog kompromisa.
Skoro je godina kako je Sjevernoatlantsko vijeće informisalo Bosnu i Hercegovinu da može pripremiti prvi godišnji nacionalni plan. U decembru prošle godine iz NATO saveza stigla je informacija da Bosna i Hercegovina može da pripremi i pošalje prvi godišnji nacionalni plan. On je već mjesecima kamen spoticanja za imenovanje vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, a kompromis je postignut utorak kada je predsjedništvo imenovalo Zorana Tegeltiju i Saveza nezavisnih socijaldemokrata za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Čeka se potvrda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a dan nakon toga, kako je dogovoreno, u Brisel ide dokument nazvan Program reformi. Sve je dogovoreno nakon sastanka članova predsjedništva u utorak sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, te šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci, Duško Vejnović, smatra da sve što se tiče reformi koje Bosna i Hercegovina mora da uradi i što se tiče sadržaja dokumenta, ostaje isto.
Kao što se moglo vidjeti u određenim medijima da su iz NATO saveza poručili da oni ne inzistiraju na mapu, ali inzistiraju na reformama. Same reforme i reformski program, to je u stvari map, to je trasiranje puta za pristupanje u NATO savez.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
James Apaturaj, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, poručuje da formiranje vlade u Bosni i Hercegovini nije uslovljeno podnošenjem godišnjeg nacionalnog programa koji je NATO ponudio bosansko-hercegovačkim vlastima u decembru 2018. godine. Sa Apaturajem razgovarala Đeračina Tuhina.
People can be quite sure that the military operation...
Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda. Ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na zapadu Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali.
Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO?
Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih, ali i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i sigurnosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane prema riječima zvaničnika u susret parlamentarnim izborima koji će se 2020. održati u Crnoj Gori, ali i Sjedinjenim Državama. Više o tome Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda, otvaranjem atačmenta, svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Uz to je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Uz to je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Evropi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio i websajt američke sajber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti sajber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti sajber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za evropske lige ili evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom, ni kao domaćini, a ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Iz Prištine Amra Zeneli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualno utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila, već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odluka ove fudbalske organizacije da ekipe ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA. Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političkih kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmice i nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvijek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacije. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedlju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok javnost čeka odgovor na pitanje hoće li neko biti sankcionisan zbog rušenja dvije kuće u Subotičkoj ulici Braće Radić, koje predstavljaju kulturno-historijsku cjelinu, u ovom gradu na krajnjem sjeveru Srbije uveliko se ruše i drugi objekti u zaštićenim zonama. Zabunu pravi to što se ulice stavljaju pod zaštitu, ali ne i svi objekti koji se u njima nalaze. Detaljnije u prilogu Natalija Jakovljević i Dušana Komarčevića.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primjera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Aladžić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematičnu.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora gde se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda tu u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav, da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, a ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina i da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne,
kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević i iz Beograda Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica namijenjenih mladima u okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji pokušava javnosti da predstavi činjenice koje govore o kršenjima ljudskih prava u Srbiji za vrijeme trajanja ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Prva radionica je bila o zločinima u Sandžaku tokom rata 90-ih i održana je u Priboju. Danica Gudurić ima više detalja.
Mladi vrlo malo znaju o dešavanjima 90. godina, ali nisu krivi zbog toga, jer im nije ponuđeno ništa da bi saznali neke činjenice. A zarad bolje budućnosti mora se reći istina, kažu učesnice radionice Jelena Jocić iz Jagodine i Sanja Krstić iz Niša.
Generalno se malo priča o tome uopšte bilo gde. Žive sa poveznom prikočiju, ne znaju šta se dešavalo. Neko krije istinu od njih.
Šta je potrebno da država onda uradi?
Da iznese prave podatke, da se organizuju neke radionice, predavanja, da udžbenici iz istorije pre svega budu dopunjeni i da se ta prava istina sazna.
Koliko se među mladima priča?
u krugovima kojima se ja krećem uopšte se ne priča.
Istina o 90. godinama prošlog veka potrebna je svim mladim generacijama u Srbiji, ali i u regionu, istakla je predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar, jedna od predavača radionice.
Da bi se došlo do prave istine, neophodno je institucionalno priznanje. Nažalost, ono je izostalo u Srbiji.
Ono što se dešavalo na području Sandžaka tokom 90. godina potrebno je da zna mlada generacija.
To su ubistva, masovne paljevine kuća, posebno području Pribojske opštine. Prvo je počelo sa ubistvom Rama Berbe 92. godine, Micu Sjeverinu. U drugim gradovima Sandžak te masovne informativne razgovore, desetine hiljada prošlo taj surovi tretman informativnih razgovora, gde su ljudi ponižavani, maltretirani, iznuđivani iskaze, a da su retki koji su odgovarali.
Kačar je podsjetila da je suština ovakvih radionica da se mladi ljudi upoznaju, pričaju o teškim temama i iznose svoja mišljenja, te da je to pravi put ka izgradnji poverenja i mira u budućnosti. Larisa Karosmanović iz Priboja je mišljenja da ni mladi iz Priboja nisu dovoljno upoznati šta se događalo u njihovoj opštini s početka 90. godina.
Pa nisam sigurna da su baš mnogo mladi upoznati. Nažalost ima i dosta onih koji razmišljaju na drugačiji način, kome su još uvek uzori Ratko Mladić, Radovan Karadžić.
U okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji o ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava u Srbiji tokom oružanih ratnih sukoba, inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica pokušava javnosti u Srbiji da predstavi činjenice koje govore da su se ratni zločini događali i u Srbiji, kaže Fiona Jelići, programska asistentkinja u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Moramo da pređemo prvo preko istine, preko činjenica, da bismo uspostavili pomirenje.
Učesnice radionice će posetiti spomen obeležje otetim Sjeverincima, kao i stanicu Štrpci. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Nevladine organizacije i novinari koji su se bavili pitanjem nestalih vjeruju u utemeljenost izjave hrvatskog ministra ratnih veterana Tome Medveda da je njegovo ministarstvo posjeduje dokument koji dokazuje da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila u sekundarne grobnice. Pripremio Enis Zebić.
Vrlo je moguće da su tijela premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno jesu li to radili pripadnici paravojnih postrojbi hrvatskih Srba, dobrovoljci Srbije ili JNA, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije i da je logično pretpostaviti da je premještana bilo i da su neki pripadnici JNA za to znali.
I novinarka Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Marina Karlović-Bolović, koja je pisala o problematici nestalih i pronalaženju grobnica, u izjavi za naš program vjeruje u utemeljenost Medvedove izjave.
Nema šanse da tadašnja Jugoslavenska armija u svojim službenim protokolima nije zabilježila gdje je sve selila kosti hrvatskih branitelja civila ubijenih nakon pada Vukovara. Tim više što je Jugoslavenska armija i u drugim sukobima na području bivše Jugoslavije, poput onoga na Kosovu, ulovljena upravo u istom tom seljenju kostiju.
Boraveći u Vukovaru na obilježavanju obljetnice sloma hrvatske obrane grada 91. ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je u ponedjeljak navečer trima televizijama da ministarstvo posjeduje dokumente koji dokazuju da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih Hrvata sa imenima osoba koje su to radile i da su njihova traženja od Srbije da preda ostalu dokumentaciju vezanu za to ostala bez odgovora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci dostavili desetke naših zahtjeva i ono na čemu mi inzistiramo su jasni i precizni protokoli prema danima i prema postupanjima konkretnih osoba upravo s ciljem kako bismo znali gdje su posmrtni ostaci koje je srpska vojska nakon ulaska u grad Vukovar iz primarnih grobnica preselila u nama nepoznate sekundarne grobnice.
Zanimljivo je da je na te dokumente i na to da Hrvatska od Srbije traži dokumentaciju dokumentaciju o sekundarnim grobnicama. Prvi, još pred više od 2 godine, upozorio Medvedov zamjenik i voditelj uprave za zatočene i nestale u ministarstvu Stipe Sučić, ali ni onda nije bilo nikakve reakcije ni sa koje strane. Tada je Sučić kazao da su ti dokumenti toliko detaljni da navode imena osoba koje su upravljale pojedinim buložerom, a da je odluka o premještanju masovnih grobnica ubijenih Hrvata donesena nakon što je međunarodna zajednica otkrila masovnu grobnicu pobijenih Hrvata na Ovčari. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović kazao je tada da, što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.